kamatayan ng propeta sa Israel ay isang napakalaking kawalan. Ito ay dahil sa ito ay nangangahulugan rin na wala na silang masasanggunian tungkol sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman sa tuwing may propetang namamatay, ang mabubuti ay nagluluksa. Ito ang ating matatagpuan kay Haring Joas sa 13 kabanata ng 2 hari, unang talata hanggang 15 kabanata, talatang 38. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay tinalakay natin ang iba't ibang hari na namuno sa 2 kaharian. Nasaksihan din natin ang kanilang pamamaraan sa pamumuno. Subalit mas tintukan natin ang pansin si Joas na siya ang pinakabatang hari na naghari ng may pagkakilala sa tunay na Diyos. Ibinalik niya ang mga tao sa tunay na pagsamba sa Panginoon, bagay na ikinabuti ng bansang Huda. At sa pagkakataong ito, tayo ngayon ay dadako sa 13 kabanata dito sa aklat ng 2 hari upang patuloy na tunghayan ang mga pangyayari sa buhay ng haring namumuno sa Israel. Nais ko pong simulang basahin ang 1 at 2 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nang 23 taon ni Joas na haring ni Ahasiyas na hari ng Huda, si Jehoahaz na anak ni Jehu ang nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria at siya ay naghari sa loob ng 17 taon. Gumawa siya ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging sanhi ng pagkakasala ng Israel, hindi niya iniwan ang mga iyon. Dapat nating tandaan na si Jeroboam ang nagpasimula ng pagsamba sa mga baka sa Israel. Pinangunahan niya ang paglayo ng mga tao sa pagsamba mula sa tunay na Diyos at pinangunahan din niya ang mga tao na magkasala. At nang sina Jezebel at Ahab naman ang naging hari, hinigitan pa nila ang mga kasalanan ni Jeroboam. Sinimulan nila ang masigasig na pananambahan kay Baal na sa katotohanan ay isang pagsamba sa demonyo. At ngayon, kahit napatay na ang dalawang masamang pinuno na ito, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang kasamaan sa bansa sa pamamagitan ng masasamang paniniwala sa kanilang iniwan. Nagpatuloy pa rin ang kanilang kasamaan sa Israel sa pamamagitan ng masamang paniniwala na kanilang iniwan. Sapagkat ang mga subunod na hari gaya ni Jehoahaz ay sumamba kay Baal sa halip na sa Panginoon, bunga nito mababasa natin sa 3 at 4 na talata ang ganito, ang galit ng Panginoon ay dagningas laban sa Israel. Kaya't paulit-ulit niyang ibinigay sila sa kamay ni Hazael na hari ng Syria at ni Benhadad na anak ni Hazael. Ngunit si Jehoahaz ay nanalangin sa harap ng Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon sapagkat nakita niya ang pagmamalupit sa Israel kung paanong pinagmalupitan sila ng hari ng Syria. Alam ni Jehoahaz na siya ay nasa tiyak na kapahamakan. Kaya naman dahil sa kanyang takot ay dumulog na siya sa Diyos at bunga nito mababasa natin sa 5 na kaya't binigyan ng Panginoon ang Israel ng isang tagapagligtas at sila'y nakatakas mula sa kamay ng mga taga-Syria at ang mamamayan ng Israel ay nanirahan sa kanilang mga tolda gaya ng dati. Pansinin natin kung papaano kumilos ang pagmamahal ng Diyos. Sa sandaling tumawag sa Diyos ang hari, dinig siya at sinagot ang kanyang panalangin. Iniligtas niya ang mga tao mula sa pagsalakay ng mga kaaway. Mga minamahal, marahil hanggang sa mga panahong ito'y hindi pa natin alam kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin at kung gaano siya katapat sa kanyang mga pangako. Sa 6 at 7, gayunmay, hindi nila tinalikuran ang mga kasalanan ng sambahayan ni Jeroboam na dahil dito'y ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala, kundi lumakad sila sa mga ito. Ang Asera ay nananatili rin sa Samaria, kaya't walang naiwan kay Jehoahaz na hukbo na higit pa sa 50 mga kabayo at 10 karwahe at 10,000 taong lakad, sapagkat pinuksa ang mga iyon ng hari ng Syria na gaya ng alabok sa giigan. Nakita natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Jehoahaz, subalit sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa hari at sa bayan ay nagpatuloy pa rin ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpatuloy din sila sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi pa sa 8 at 9, ang iba sa mga gawa ni Jehoahaz at ang lahat niyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Israel? Nakalulungkot isipin na nagtapos sa pagkakasala ng Israel ang pamumuno ni Jehoahaz. Hindi ko lubos akalain kung paanong sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay ay naging masama pa rin siya. Ang sabi pa sa 10 ng 37 taon ni Jehoahaz na hari ng Juda, si Jehoahaz na anak ni Jehoahaz ay nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria at siya ay naghari sa loob ng 16 taon. Ang tila mga magkakatulad na pangalan na ito ng mga hari ay nagbibigay ng kalituhan upang malaman natin kung sino nga ba ang naghari sa isang kaukulang panahon. Gayunmay, sino man ang maghari, ang lakas ng kasalanan ay tila hindi naglalaho. Mayroon at mayroon pa ring magiging dahilan ng kasalanan. Ganito pa ang sinasabi sa 11. Siya ay gumawa rin ng masama sa paningin ng Panginoon. Siya hindi humiwalay sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Na dahil dito ay ibinunsod niya sa pagkakasala ang Israel, kundi lumakad siya sa mga iyon. Kung si David ang naging pamantayan ng mabuting pamumuno, si Jeroboam naman ang naging pamantayan ng masamang paghahari. At kapansin-pansin na sa tuwing umaabot ang isang hari sa pamantayan ni Jeroboam, ay kaagad siyang hinahatulan ng Diyos. Ito rin ang panahon kung saan ang magiting at mabuting propeta na si Eliseo ay nagkaroon ng karamdaman na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ganito po ang ating mababasa sa 14. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Hoas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya, ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga mangangabayo. Si Eliseo ay naging bantayog ng lakas sa Huda, samantalang si Elias ay naging tanyag sa Israel. Si Eliseo ay malaking tulong sa hari Kung kaya't nang mabalitaan niya na ang propeta ay nagkasakit, ang hari ay labis na nalungkot. Talata 15, sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso, at siya ay kumuha ng pana at mga palaso. Nang dalawin siya ng hari, hindi lang tinanggap ni Eliseo ang hari at ang kanyang regalo, subalit ipinahayag pa nito ang salita ng Diyos sa kanya bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang isang propeta. Ang sabi pa sa 16 at 17 talata, at sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay, at inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari, at kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya ay pumana, at kanyang sinabi, ang palaso ng pagkatagumpay ng Panginoon. Ang palaso ng pagkatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa apek hanggang sa sila'y iyong malipol. Hindi kilala si Hoas sa kanyang pananampalataya. Bagamat iniyakan niya ang propeta, ay hindi naman ito nangangahulugan na mayroon siyang tunay na pananalig sa Panginoon. Hindi siya naniniwalang tutulungan sila ng Diyos sa kanilang pakikipaglaban sa Syria. Ang sabi pa sa 18 at 19 na talata, siya'y nagpatuloy. Kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa. At siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon, napabagsak mo sana ang Syria hanggang iyong malipol. Ngunit ngayon, papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Marahil ang pagtigil ng hari sa pagpana ay tanda na kanyang kulang na pagkakilala sa Panginoon. Hindi siya ganap na nagtiwala na magagawa ng Panginoon na pagtagumpayanin ang bayan laban sa Syria. Maraming mga magagandang gawain ang hindi natutuloy. Dahil lamang sa mga taong humahadlang o kaya naman ay nasisiraan agad ng loob ang mga tao ng Diyos. Sumusuko sila agad dahil sa ang kanilang dahilan ay hindi ito kalooban ng Panginoon. At ito ang pag-uugali ni Hoas. Inutusan siya ng tao ng Diyos na pumana ng 5 hanggang 6 na beses, subalit 3 beses lamang siya pumana. Marahil inisip niya, hindi naman siya tutulungan ng Diyos sa ating panahon. Maraming Kristiyano ang mahihina ang kanilang pananampalataya. May mga tao tayong makikita ngayon ang nagsasabing, sana ay may magawa din ako para sa Panginoon. Subalit sa susunod na makikita natin sila, ay naroroon pa rin sila sa lugar na iyon na nangangarap na sana ay may magawa sila para sa Panginoon. Kaibigan, inaasahan ng Panginoon na may gagawin tayo para sa Kanya. Subalit kailangan natin kumilos upang magawa ang ating nais gawin para sa ating Diyos. Kung naniniwala kang gagamitin ka ng Diyos, kumilos ka. Binigyan ang tao ng isang mahalagang bagay sa mga sinabi ni Eliseo. Alamin natin ang nangyaring himala sa kanyang libingan. Talata 20-21, namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon, ang mga pulutong ng Mawabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. At habang inililibing ang isang lalaki, kanilang natanaw ang isang sumasalakay na pulutong. At ang lalaki ay naihagi sa libingan ni Eliseo. At nang sumagi ang tao sa mga buto ni Eliseo, siya'y muling nabuhay at tumayo sa kanyang mga paa. Kahit na hanggang sa kamatayan ay nagpapakita pa rin ng mga himala si Eliseo. Tunay ngang isa siyang bantayog ng lakas sa kahariang iyon. Talata 22-3, pinahirapan naman ni Hazael na hari ng Syria ang Israel sa lahat ng mga araw ni Jehoahaz. Ngunit ang Panginoon naging mapagpala sa kanila at nahabag sa kanila at siya'y bumaling sa kanila dahil sa kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob at ayaw niya silang lipulin. Ni palayasin man sa kanyang harapan hanggang sa ngayon. Bagamat pinaparusahan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Hazael, ang hari ng Syria, hindi naman hinayaan na lumabis ang mga ito sa pagpapahirap sa Israel. Talata 24-5, nang namatay si Hazael na hari ng Syria, si Ben-Hadad na kanyang anak ay naging hari kapalit niya at binawi ni Jehoahaz na anak ni Jehoahaz sa kamay ni Ben-Hadad na anak ni Hazael ang mga lunsod na kanyang kinuha sa pakikidigma mula sa kamay ni Jehoahaz na kanyang ama. 3 ulit siyang tinalo ni Hoas at nabawi ang mga lunsod ng Israel. Sa madaling salita, dahil sa kanyang pananampalataya ay 3 beses silang nagtagumpay laban sa Syria. Ngayon ay dadako naman tayo sa paghahari ni Amasiyas sa Huda. Tulad ng ating natalakay si Amasiya sa isang mabuting hari at siya ay namuno ng 29 na taon. Ito ang ating alamin sa 14 na kabanata. Talata 1, nang 2 taon ni Hohas na anak ni Jehoahas na hari ng Israel, si Amasiyas na anak ni Hohas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Ang katotohanan na mayroong 2 hari na magkapareho ang kanilang mga pangalan ay nakakalito. Talata 2, siya ay 25 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Jehoahadin na taga Jerusalem. Ang ama ni Amasiyas ay si Jehoadan. Ang mga kapurihan para sa isang ina ay kailangang ipagmalaki kapag ang kanyang anak ay naging mabuti, subalit pagsisisi naman ang dulot sa isang ina kapag ang kanilang mga anak ay naging masama. Si Amasiyas ay naging mabuting hari, marahil ay mayroon din siyang mabuting ina. Talata 3, siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon, gayunman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa ginawa ni Hoas na kanyang ama. Si Amasiyas ay pumalit sa kanyang amang si Hoas sa pagiging hari sa Huda. At tulad ng ating nabasa, ginawa niya ang lahat ng tama sa mata ng Panginoon. Gayunpaman ay hindi niya naabot ang pamantayan na ginawa ni David. At nakita din natin na patuloy ang digmaan sa pagitan ng 2 kaharian at magpahangga ngayon. Talata 19 hanggang 22. Sila ay nagsabwatan laban sa kanya sa Jerusalem at siya ay tumakas patungong Lakish. Ngunit kanilang pinasundan siya sa Lakis at pinatay siya roon. Kanilang dinala, nasakay ng mga kabayo at inilibing sa Jerusalem, nakasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Kinuha ng buong bayan ng Huda si Azarias na 16 na taong gulang at ginawa siyang haring kapalit ng kanyang amang si Amasiyas. Kanyang itinayo ang Elat at isinauli ito sa Huda pagkatapos na ang hari ay matulog nakasama ng kanyang mga ninuno. Tumakas si Amasiyas papuntang Lakis kung saan mayroong pananggalang upang maiwasan niya na mabihag ng kaaway. Talata 23-5. Nang 12 taon ni Amasiyas na anak ni Hoas na hari ng Huda, si Jeroboam na anak ni Hoas na hari ng Israel ay nagsimulang maghari sa Samaria at siya ay nagharing 41 taon at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya tinalikdan ang lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na dito ay ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala. Kanyang ibinalik ang hangganan sa dagat ng Araba ayon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Honas na anak ni Amitai na mula sa Gath-Hefer. Naging masama si Jeroboam sa mga mata ng Panginoon. Gayunpaman, ay kanyang ibinalik ang hangganan ng Israel at ipinahayag sa kanya ni Hona ang propeta na anak ni Amitai. Nang mamatay si Jeroboam, pumalit naman si Zacharias sa trono. Tayo ngayon ay tumutungo na sa nalalapit na pagkatapos ng bansang ito. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa 15 kabanata ng aklat ng 2 mga hari. Nang 27 taon ni Jeroboam na hari ng Israel, si Azarias na anak ni Amasiyas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 16 na taong gulang nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari ng 52 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Jecolia na taga Jerusalem. Sila ay gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Amasiyas. Gayunmay, hindi inalis ang matataas na dako. Ang bayan ay patuloy na nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Sa maraming pagkakataon, naging mabuting hari si Amasiyas o tinatawag din siya sa pangalan niyang Osiyas. Gayunpaman ay mayroon siyang ginawang hindi niya dapat ginawa. Sangayon sa 2 aklat ng Kronika sa Kabanata 26, talata 15 at sa mga sumusunod na talata, pinasok niya ang templo at dahil sa laban nito sa kalooban ng Diyos, pinarusahan siya sa pamamagitan ng sakit na ketong. Nag-alala si Isaias nang mamatay si Osiyas dahil maaaring ibalik ng mga susunod na hari ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At tama ang naging hinala ni Isaias dahil ito ang ginawa ng kanyang apo. Tatalakayin natin ang mga pangyayaring ito kapag tayo ay sumapit na sa aklat ng Kronika. Sa Israel naman, pinatay ni Shalom ang huling lipi ni Jehu na si Zacharias matapos itong maging hari ng 6 na buwan. Si Shalom man ay hindi maayos ang kanyang panunungkulan bilang hari dahil naghari lamang siya ng isang buwan at siya ay pinatay at pinalitan ni Manahem. Naghari naman ng 10 taon si Manahem at gumawa siya ng kasamaan sa mga mata ng Panginoon katulad ni Jeroboam. Sa mga pagkakataong ito, ang hari ng Asira na si Paul ay nakipagdigmaan laban sa Israel at nagbayad sa Manahem upang hindi masira ang kaharian. Ito ang madilim na panahon ng bansang ito. Nang mamatay si Manahem, pinalitan siya ni Pekahiya, subalit 2 taon lamang siya nang naging hari dahil sa nakipagsabwatan ang kanyang mga punong kawal na si Peka. Pinatay ni Peka ang hari at siya ang pumalit. Sa panahon ng pagiging hari ni Peka, sinalakay ni Tiglat-Pileser ang hari ng Assyria sa Israel at nakuha nila ang tribo ng Naphtali. Pinatay naman ni Uzziya si Peka. Si Hotam naman, ang hari ng Huda, ay nakilala siya bilang isang mabuting hari. Ngayon ay balikan natin ang mga hari ng Huda at ang anak ni Uzziyas. Si Hotam ay naghari sa buong Huda. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 16 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Jerusha na anak ni Zadok. Sa talata 33, siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 16 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Jerusha na anak ni Zadok. Kinilala siyang isang mabuting hari, kung kaya't ipinakilala din dito ang kanyang ina. Talata 34-5, siya'y gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Uzziyas. Gayunmay, ang matataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay patuloy na nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Itinayo niya ang pintuang bayan sa itaas sa bahay ng Panginoon. Hinayaan niya na sumamba sa mga diyos-diyosan ang mga tao at ito rin ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Isang kasalanan lamang ang hindi maalis ng Israel at gayon rin ng Huda, ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ito rin ang isang bagay na hindi natin maaalis sa ngayon. Marami sa atin ang nagpupunta sa mga simbahan, umaawit ng mga awitin ng pagpupuri, gumagawa ng mga gawain sa simbahan at iba pa. Subalit, hindi naman sumasamba sa tunay na Diyos. Ang tawag sa mga taong tulad nito ay mga relihiyoso at hindi makadiyos. Hindi kailangan ng Diyos ang gawain nating pangrelihiyon lamang. Ang kailangan ng Diyos ay ang puso nating tapat sa pagsamba. Sa Juan 4:23-24, sinabi ng Panginoong Hesus, "Subalit dumating ang oras at ngayon na nga, nasasambihin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at Katotohanan." Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling dumudulog at lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay sa amin. Dalangin po namin ang iyong paggabay sa amin upang kami ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pagitipan kung ano.